A se mnou je tady náš dnešní host, kterým je malíř a taky textař, člen skupiny WWW, Lubomír Tippelt. Hezký večer.
Dobrý večer.
Vy jste tady u příležitosti, hlavně u příležitosti toho, že teď vychází obsáhlá monografie, vaše monografie Tikající muž, musíme pozvat na křest téhle knížky, který proběhne zítra, tedy 20. listopadu v pražském podniku Café v lese a vystupovat tam logicky bude skupina WWW. Než se dostaneme ale k vaší hudební stránce, tak bych začala právě u té vaší výtvarné malířské kariéry. Čím si vás malba tak získala, že jste jí po celý život věrný? Že jste nikdy nepochyboval o tom, že by to třeba pro vás bylo už překonané médium?
No tak malba to si mě získala hnedka v dětství. Já jsem vlastně nikdy neměl žádný jiný cíle, ani stát se kosmonautem nebo prezidentem Spojených států, tak to jsem nikdy jakoby nechtěl. Chtěl jsem vždycky malovat a vlastně ten krok k tomu, abych tu malbu vnímal jako něco zásadního, bylo to, že jsme doma měli jako úžasné knížky. A já jsem vlastně jako dítě si prohlížel Václava Čtvrtka, vedle toho se koukal na Goyovi Capricciosa, to byl jako takový poměrně intenzivní svět. A to, co ten kreslený obraz zprostředkovává, tak to mě vlastně fascinovalo a chtěl jsem to sám jakoby dělat.
Takže to bylo takhle jasný od dětství a nikdy během té svojí kariéry nebo i studií jste nezapochyboval, že jste si vybral správně?
Vlastně nikdy, no.
Vy jste zmiňoval ten hodně pestrý svět inspirací z dětství. Nicméně i v té vaší monografii je zmíněno spoustu inspiračních zdrojů, hodně různorodých. Od Leonarda přes barokní sochy až po malíře německé školy na začátku 20. století. Mohl byste něco říct k těm svým inspiračním zdrojům, podle čeho si je vybíráte a proč jsou třeba tak různorodý?
Tak mě třeba jednoznačně oslovilo to německé malování z toho prostého důvodu, že jsem byl fascinovaný tím, že malba může mít tak obrovskou sílu, jako třeba hýbat společností, třeba v případě George Grosse nebo Otto Dixe, tak jako připomínám to poměrně často, tak to byly vlastně první lidi, kteří byli na seznamu lidí, kterými měli být zlikvidovaný právě od fašistů. Protože vlastně těma svýma karikaturama nebo těma svýma obrazama do té míry pobuřovali právě tu vládnoucí moc, že musí být zneškodnění a prostě ten přesah nebo to, co ta malba vlastně je schopná sdělit, třeba často i s určitým předstihem. Třeba jenom připomenu, že třeba Ludwig Meidner v roce 1913 se maloval hořící města a potom vlastně začala první světová válka, tak to je prostě naprosto fascinující, protože ten malíř do určitý míry sleduje nejenom tok svých vlastních myšlenek, ale vlastně dostává se do nějakého většího toku vlastně společenského a to vnímání ty situace a to mě vždycky fascinovalo.
Myslíte, že malba tuhle schopnost má pořád hýbat společností?
Já si myslím, že určitě a malba má tu jednu velikou výhodu a proto jako mě je sympatická, protože vlastně ona nepotřebuje žádný státní dotace, nepotřebuje vlastně ani moc peněz, nepotřebuje žádný granty, nepotřebuje se prostě nikde doprošovat, ale člověk může jít jako s těma zásadníma prostředkama nejnižší cenový hladiny jako s tuškou a s papírem vyjádřit docela dost myšlenek a emocí. A to mě není strašně sympatický, protože to skutečně není moc buržoazní nebo přeburžoazněla jako technika, že by potřebovala obrovský finanční dotace a tak dále.
Vidíte třeba výhodu malby i v tom, že je poměrně srozumitelná, myslím tím ve srovnání třeba s nějakým postinternetovým uměním nebo s nějakými složitými koncepty?
Já si myslím, že malba vlastně je třeba zajímavý, to je fakt, že třeba v baroku v 16. století prostě stejně na úroveň malířů byli bráni jako zahradní architekti a dokonce ohněstrůjci, to byla taková jako kategorie lidí, kteří byli obrovsky ceněný a ta pomíjivost se prostě na tom patrná, protože ty obrazy z toho baroka nám zůstaly a ty plameny prostě přece jenom přece v čase zmizely. A tam to mě na té malbě sympatický, že to člověk jako, že vlastně spousta malířů vlastně byla pozapomenuta a nebo úplně se na ně zapomnělo. a pak se vlastně třeba shodou okolností nějak znovu objevily. A to je díky tomu, že to médium je prostě stálý. Jako těžko, když někdo bude dělat, když třeba v 60. letech dělal video art, tak jako dneska už ani nenajdete nosič, který by to pustil. Takže to je prostě ten velký problém a myslím si, že v tom je to výhoda té malby. No.
Když teď budu citovat z té knížky, tak tam se píše, oslovovaly jej náměty výjimečného obsahu jako mrtvá zvířata a ptáci, nejčastěji uchovávané v lihu v průhledných sklenicích. Po jistém váhání se ustálil u náhodně nalezené mrtvé kočky, umožňující posunout motiv zátiší do širších souvislostí. A v té knize je poměrně zajímavá historka o tom, jak jste k té mrtvé kočce, která se stala motivem vašich obrazů na poměrně dlouhou dobu, tak jak jste k ní přišel? Tak možná podělte se s posluchači, jak jste kdysi přišel k mrtvé kočce?
No, já jsem vlastně po první sérii obrazů, který jsem nazval cyklus baterie, který byl takový velice nekonfliktní, byly v docela jasavých barvách a příjemném ladění, tak z těch 22 jsem měl pocit, že jako takhle bych asi jako celý život malovat nechtěl.
Jako takhle veselé nebo optimisticky?
Tak vlastně bezkonfliktně, dá se říct, jako protože myslím si, že umění, které jako vůbec žádný konflikt nevyvolává, tak je svým způsobem trošku zbytečný, tak on může být konflikt i na poli třeba kompozice nebo čehokoliv, ale prostě jako nějaký konflikt to umění musí vyvolávat, protože pokud by nevyvolávalo, tak by bylo jenom vlastně opakováním nějakých už vlastně zavedených modelů. Tak já jsem tenkrát hledal nějaký námět, který by mě hodně oslovil nebo který by byl pro mě nosný, protože jako vášnivý cyklista jsem viděl v příkopech ledacos, tak jednou, když jsem tam viděl mrtvou kočku, tak jsem si říkal, že to by byl námět, který bych chtěl malovat a ke kočkám mám velký vztah, protože jsme měli celé dětství doma. A vlastně pro tu kočku jsem si dojel s nějakým igelitovým pitíkem, sáčkem s gumovýma rukavicema a dovezl jsem si domů. V ateliéru se nedá malovat, protože už zapáchalo, bylo to v létě. Takže jsem ji vlastně dal na zahradu a zabalil jsem ji do igelitu, protože vlastně v tom teple se jako hodně rychle rozkládala. Tak jak ke zděšení celé naší rodiny, rodičů jsem začal tu kočku malovat a byl vidět, že to se mnou prožívají, jako naštěstí nikdo nic neříkal, ani to nikdo nekomentoval, ale představte si syna, který za barákem maluje mrtvý zvíře a má na ústech roušku a přichází domů s trochu s vyjeveným výrazem, protože já jsem sám, si musím přiznat, že jsem se sám modlil, abych už to pro Boha rychle domaloval, abych už to jako v tom prostředí nemusel bejt. Protože jsem měl strach jako ještě z nějakého nákazy, že jo? Takže se na to stříkal nějaký spray proti plísni a prostě celý to bylo jako opravdu hodně bizarní ten výjev. Nicméně kočku jsem domaloval, ještě se mě tam podařila taková jakoby věc, která mě potom hodně učila cestu. Díky tomu, že jsem to maloval vlastně ve velkém teple a docela poměrně pastozní na nos, tak ta barva se spekla vlastně od určitýho okamžiku, vlastně to plátno nebylo schopný přijímat tolik ty olejové barvy, takže začalo prostě být takový, jakoby, říká se tomu vixlajevant mezi malíři, že ta plocha je prostě úplně olejem zaplněná, tak jsem nevěděl, co s tím mám dělat, tak jsem vzal nůž a vlastně jsem tam tu kočku nakreslil a on to vlastně otevřel další prostor, takže vlastně kresebnost v tom obraze jsem potom používal docela jako i další léta. A ten obraz nebo ten námět ty ležící mrtvý kočky, tak to jsem maloval, dejme tomu asi rok. Potom byla nějaká pauza, se jsem řešil nějaký jiný problémy a potom jsem se dostal vlastně ke kočce, kterou jsem jakoby na těch obrazech oběsil. Což byl vlastně pro mě takový další krok, protože tam jsem už nespodoboval nějaký, jako nějakou nalezenou věc, ale spodoboval jsem vlastně přímo akci, již aktérem byl člověk.
Já jsem, tuším, taky to bylo možná v té monografii, ale někde jsem slyšela, že na otázky, proč vlastně malujete mrtvou kočku jako téma, nebo proč jste si tenhle motiv vybral, co tím chcete říct, tak jste to na to odpověděl takovým poměrně chytrým opisem, že ta kočka neodpovídá na žádné otázky, které zároveň klade, nebo takhle nějak to bylo.
No, já přesně tu citaci teďka taky neřeknu, ale vlastně otázky, které mrtvá kočka vyvolává, tak ty obrazy nezodpovědí ani jedinou z těch otázek. Samozřejmě pro mě je to otevřený pole a myslím si, že vlastně mám rád obrazy, které nejsou dořečený, obrazy, které si nechávají své tajemství, a pro mě jako většina i mých vlastních obrazů to tajemství musí zachovávat, protože třeba jako často maluju výjevy třeba dětí, které se koukají na něco a prostě my sledujeme jejich reakce na nějakou věc, ale prostě ta věc není ukázaná. Ta vlastně vždycky se snažím, aby ten obraz prostě nebyl ilustrací nějaký situace.
Kočky, děti, nebo vlastně spíš takový chlapci, spiklenci, potom Pinokio, to je jenom několik z vašich takových obvyklých nebo častých motivů, ke kterým jste se třeba víckrát vracel a malovali opakovaně. Můžete zmínit ještě nějaké další takové motivy, ke kterým jste měl tendenci se vracet?
Tak nejsou to jenom chlapci, nakonec jsem maloval i děvčata. Vlastně od roku asi 2006 jsem začal malovat holky v šatech a vlastně ty šaty mě umožnily vlastně rozšířit barevný spektrum, protože jsem malíř, který zachází hodně s barvou a právě s barevnýma kombinacema, a vlastně ku podivu nebo celkem kontinuálně vlastně ty holky nemají až tak jiný vyznění než ty kluci, že vlastně tam je já jsem vlastně teď kačet takový velice zajímavý příměr, že vlastně 19. století jako dítě udělalo ta romantická představa o tom dítěti jako neposkvrněné bytosti, tak to vlastně my vnímáme my, a ve středověku to bylo naopak, že vlastně dítě byl ďábel, ze kterého člověk teprve se měl vychovat. A já jsem vlastně ta informace mě vlastně hodně nahrává, protože já si myslím, že dítě samo o sobě skutečně není ideál cnosti, protože přece jenom při tom, jak poznává svět, tak je schopný udělat velice i krutý činy, a třeba tenhle ten motiv je často za těmi obrazy těch dětí, jako právě ten vzdor nebo ta oscilace mezi dobrem a zlem a mezi tím, jak si ten člověk sám jako v tom raném věku hledá svoji cestu.
Máte teď nějaký aktuální nový motiv? Vy jste v nějakém rozhovoru pro Lidové noviny, tuším, řekl, že když se pouštíte na neprobádané území, což je třeba i případně nový motiv, tak jste poměrně opatrný nebo obezřetný. Tak máte teď nějaké takové nové neprobádané území?
Teďka momentálně ještě stále vycházím z těch nalezených témat, který jsem zpracovával. V poslední době vlastně jsem maloval trošku jakoby seriální malinko si reální výjevy vlastně holčiček bez obličejů, který vlastně to je takový jakoby motiv, který jsem si půjčil to jen, ale nebyla v tom surrealismu sama, která ten motiv používala, vlastně, že to orámování toho obličeje, vlastně my tam ten obličej cítíme, i když tam vlastně není, díky tomu, jak ty vlastně kopírujou tu tvář. Takže to byl takový motiv, který vlastně rozvíjíme ještě do současné doby.
Vy jste se stal členem kapely VVV, tuším v prvním ročníku na vysoké škole, je to tak?
No.
Ale s Ondřejem Anděrou jste se znal už ze střední.
No, my se s Ondřejem známe už od 14 let a vlastně nějak intenzivně jsme začali pracovat asi v tom prváku na vejšce. No,
intenzivně pracovat, to znamená, že už jste dali dohromady skupinu VVV?
Ondřej už skupinu VVV měl, on vlastně první skupina, vlastně tam z ty první fáze, tak tam je ten na písnička, jak jsem měl ten první klip repový, tak asi nespomenu. Tak vlastně ta kapela už existovala, my jsme potom vlastně společně našli trošku jiný zacílení ty kapely, že jo, to byl vlastně ten asi trošku můj přínos, protože jsme, jak jsme hodně odlišní osobnosti, tak každý vlastně sledoval trošku jiný žádr. Já jsem měl rád jako tvrdší elektroniku a takový ty jako až jako třeba Laibach, a to třeba Ondřej tolik neznal, a vlastně mě otevíral jiný obzory. A vlastně tím mixem jako nějakých úplně jiných informací a nadšením úplně pro jiný zdroje, tak začala vlastně ta naše společná práce na kapele.
Vy jste v 90. letech byli poměrně úspěšní, tuším, dostali jste dokonce nějakou nabídku od velké nahrávací společnosti na vydání desky. Tu jste ale odmítli a kapela se potom rozpadla nebo si dala nějakou delší pauzu.
No, my jsme byli vlastně živá kapela. Ten její úspěch tenkrát vyvrcholil tím, že jsme hráli před Sinead O'Connor a potom vlastně ještě jsme měli koncert v Bunkru, tenkrát před Goats. A vlastně to publikum tam bylo, dá se říct, docela velký a vlastně v tom největším našlápnutí, když už jsme vlastně ten materiál měli, tak jsme byli v nahrávací společnosti, já se teďka snad tady nespomenu, která to byla. A viděli jsme tu mašinérii prostě jako skutečně jako znásilnění nějakého nezávislého přístupu a to vlastně nás do té míry varovalo, že jsme prostě nechtěli přistoupit na to, že ta společnost hudební nás prostě zničí, protože tam byly podmínky jako prostě 3 desky během 3 let a teďka oni si skladby předělávají podle svého. Jeden náš slovutný hudebník světového formátu, tak ten prostě na tomhle tom prznění tak se tam živě podílel a bylo to nezapomenutelný a to vlastně urychlilo to, že se kapela rozpadla a vlastně 6 roků neexistovala.
Vy jste v té době neuvažovali o tom, že byste třeba nějakým do it yourself způsobem fungovali dál bez toho, aniž byste se museli upsat nějaký velký nahrávací společnosti?
Tam bohužel jako se ta kapela rozpadla i po ty personální stránce, že tam vznikly určitý jako názorový neschody a potom už se s tím nedalo nic dělat. Byla to jako by strašná škoda, byla to jako obrovská frustrace vlastně pro nás, pro všechny, protože mít vlastně hotovou desku a nevydatý, mít prostě skutečně už to bylo nahraný někde vlastně ty stopáže, ale nevyšlo to a možná svým způsobem vlastně s odstupem času je to dobře, protože to, co potom vlastně představoval ten Eurobeat, tak k tomu by se nedalo dojít nějakou postupnou cestou. Tam musel nastat určitý řez a ujasnění si, že prostě jako zaprodávat se nebudeme nikomu.
Dá se říct, co vás potom tedy svedlo dohromady? To bylo tuším 2006, byl Eurobeat.
No tak my jsme s Ondřejem vlastně oba cítili, že ten potenciál, který tam je a je nevyužitý, že to je jako skutečně frustrující věc. A začali jsme dělat, Ondřej tenkrát udělal skladbu Ve stínu lamp, já jsem tenkrát ještě pobýval v Německu a vlastně už jsem mu dával nějaký texty a když jsem jako slyšel tu první skladbu, kterou on naspíval, tak jako jsem cítil obrovskou energii a on taky, takže jsme vlastně udělali desku Eurobeat a situace se opakovala, vydavatelství si poslechlo, potom nezavolali zpět, jako prostě zase starý kolečko, prostě ty lidi neměli odvahu a tenkrát vlastně i na základě tohohle toho ten Vladimír s Alešem Výškem, kteří měli Big Boss, tak řekli, že budou vydávat ty desky, takže vlastně Eurobeat byla první deska Big Bossu. A díky tomu se vlastně rozjela spoustu věcí, že vlastně člověk pochopil, že nemusí už na to potřebovat nějakou další síť a nemusí dělat ty ústupky.
Ostatně u Big Bossu teď vychází i ta vaše monografie Tikající muž, která se bude křtít zítra v pražském Kafe v lese. Když se ještě na závěr vrátím zpátky k VVV, kteří budou mít zítra koncert v Kafe v lese u příležitosti toho křtu, pracujete na nějakém novém materiálu anebo teď je tolik práce někde jinde, že VVV jdou stranou?
My jsme si asi dali trošku teďka nějakou pauzu s Ondřejem. Myslím, že snad se nám podaří ještě nahodit motory. Uvidíme. Jenom chci říct, že ten koncert je zítra vyprodán, tak pokud se tam někdo chystá, tak aby nebyl zklamán.
Tak pokud se někdo chystá a má lístek, tak nebude zklamán. Pokud se někdo chystá a lístek nemá, tak možná ho ještě může nějak rychle sehnat přes sociální sítě. Já děkuji Lubomíru Tipltovi, že byl hostem On Air Radio Wave na Vltavě a ať se zítřejší křest vydaří a ať má kniha úspěch.
Děkuji moc krát.